Sisters, we
welcome you to this Тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Томсес Монсон. Тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөх ерөнхийлөгч Джеймс И. Фауст. 12-ын чуулгын ахлагч Джеффри Р. Холланд болон ахлагч Дэвид И. Беднар, далийн ахлагч Джон Б. Дексон нар байгаад бид баяртай байна. Мөн эндэр дээр миний зөвлөхөд болох Кэтлин Хьюз болон Ан Пингрейчнер мөн түншлэн нийгмийн халамжийн удирдах зөвлөлийн гишүүд. Мөн хүүхдийн хэсгийн болон залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий зөвлөлд үйлчилж буй эгчнөр сууж байна. Би та бүхэнд маш их хайртайгаа. Та бүхний дэмжлэг талархаж байдгаа энэ цавшааныг ашиглан хэлмээр байна. Эгчнэрээ, та бүхний олон нь өнөө оройн цуглаанд оролцохоор дэлхийн өнцөг болон бүрт гадны төвөдөд цугласан байгаа гэдэгт би найдаж байна. Бүгдээрээ хамтлаа байхын хугацаанд эхэдний хайрын мотраар хүрээлэгдсэн мэт сэтгэлийг та бүхэн бүгдээрээ мэдрээсэ хэмээн бид залбирч байна. Бид хамтдаа байхдаа хүч чадлыг олж авдаг. Эмэгтэй хүнийхээ хувьд бид эхэдсэн Иесус Христосд итгэх итгэлийн ус хөөрч хийж, гэр бүлүүдээ хэрхэжүүлэхийг эрмэлзэх зорилгоороо хамтдаа нэгдэх ёстой. Энэхүү цуглаан зориулж Солик бисийн нийгмийн халамжийн эгчнэрийн найрлуучд болох болно. Найрлууны хамтлагийн гишүүдийн олонх нь ээж охтууд байгаа. Гэр бүл хамтдаа байхад тэдний холбоо хэрхэн хүчрхэгжиж байдаг түүхүүдийг сонсоход сэтгэлд таатай байдаг билээ. Элизабет Балантайн найрлдуг удирдаж, Бонни Гудлиф бадралт багшгөөр хөжмийг тоолох болно. Одоо найрлдуучид Sing Praise to Him дуудлыг дуулах болно. Дуулийн дараа нэлтийн залбирлыг Бригим Янгийн их сургуулийн 9-р гадсны эгч Жули Хиллс хэлнэ. Нээлтийн залбирлын дараа найрлдуучид түүний хайрыг мэдрэх үед дуулыг дуулна. Бэлантайн эгчийг удирдах үед судалтай сун дуулийн дахилтыг хамтдаа дуулахыг та бүхнээс бид хүсэж байна.
Oh,
Dear Heavenly Father,
Харт Тэнгэрт хэцэг минь ээ. Бид нэр өнөөдөр энд цуглараад нийгмийн халамжийн эгч нарын хувьд цуглараад байгаадад маш их талархаж байна. Мөн энэ байгууллагын төлөө, мөн эгч нарын холбооныхоо төлөө бид танд талархаж байна. Мөн дэлхийд даяар өөр хилтэй, өөр ус өрөнд амьдарч байгаа ч бид нэр холбогдож байдаг бид танд талархаж байна. Мөн Иесус Христийн харийн төлөө, түүний цагаатгын төлөө, мөн түүний бид нарыг хүчрхэжүүлдэг бидний гимиг цагаатгаж байдаг түүний төлөө таньдлагаж байна. Мөн ерөнхийлөгч шинхлийн төлөө, мөн нийгмийн халамжийн ерөнхийлөгч нарын төлөө таньдлагаж байна. Тэгээд мөн бид нар танд илүү ихээр үйлчлэж байх бид нар туслаач. Мөн бид нар өөрсдийнхөө амьдралдах илүү их ажлуудын төлөө таньдлагаж байна. Мөн бид нар илүү ихтгэлтэй байж илүү дараахан байх туслаач гэж танаас гуйж байна. Тэгээд мөн бид нар таны хариун сүнс бид нарт энд байж өнөөдөр ярих дүнд болох хүмүүс таны сүнсийг мэдэрч мөн биднийг өргөж туслаар гэж хэлж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
When I received this call,
энэ дуудлагыг хүлээн авахдаа Тэнгэрлэг эцэгтэй хамдан сүмийн эгч нарт маань юу хэрэгтэйг надад мэдхий туслаад хэмээн залбирanгуйж байсан юм. Түүний охтын хувьд түүнийг өөрсдөд маань хайртай гэдгийг мэдэх нь хэрэгтэй юм байна гэсэн хүчтэй гэрчлэлийг би хүлээн авч билээ. Тэнгэрлэг эцэг маань бидний сайн сайхан талыг хардаг гэдгийг бид мэдэх хэрэгтэй. Түүний хайрыг мэдрэх нь бидэнд ургаж тэмүүлэх урам зоригийг өгч, бид түүний хөөгтүүд гэдгийг дахин баталж, мөн төр зүрийн бэрхшээлүүдтэй тулгарн бүтчих үед ч тэрээр биднийг хайрсаар байдгийг баталж өгдөг юм. 2002 оны ерөнхий чуулганы нэм гарагийн үдээс хойш цуглаанд би гэрчлэлийн хуваалцах байхдаа үний баталгааг мэдэрсэн бэлээ. Тэр өглөө ахлагч хэд чуулганд яриа өгөх боломжгүй байж магадгүй талаар надад хэлсэн юм. Хэрэв тэр ирж чадахгүй бол би 5 минут гэрчлэлээ хуваалцах хэрэгтэй байлаа. Тэр үед би ахлагч хэдийн төлөө маш их залбирсан гэдгийг та нар тааварлаж байгаа байх. Ним гарагийн өглөө түүнийг чуулганы төвлөө орж ирж байхыг хараад би тайвширч эхлэв. Гэтэл тэр цуглах стыг дуулах үеэр гараад явчихлаа. Тэр өдөр намайг эндэр дээр гарч зогсоод яриа маань бичигдсэн байдаг дэлгэц хавхаасан байлаа. Гэвч тэр үед миний зүрх сэтгэлд эмэгтэйчүүд их эцний хайрыг өдөр тутам мэдрэх хэрэгтэй гэсэн бодол орж ирсээр байлаа. Үнэхээр үүнийг л та бүхэнд тэр өдөр хуваалцах ёстой байсан гэдгийг би мэдсэн бөгөөд энэ нь одоо ч та бүхэндээ хуваалцах бидний захиас байсаар байна. Миний ярих зүйлийг хүлээн авсан та бүхний уян зөөлөн сэтгэл намайг ихээр дарамсгаж байна. Энэхүү сайн мэдээ та нарын амьдралыг хэрхэн ажилсан талаар бидэнтэй хуваалцсанд маш их баярлалаа. Их эзний хайрыг бид өдөр тутмын амьдралдаа мэдрэх хэрэгтэй гэдгийг та нарын хэлсэн үгс бүхэн батлан хэлж байлаа. Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд энэ дэлхийд эрэхээс өмнө ч хайртай байсан. Тэр болон түүний хүү Иесус Христ бидэнд хайртай гэдгийг би мэднэ. Энэ хайр бол хизээж өөрчлөн хувирдаггүй юм. Та үүнд найдаж болно. Та үүнд бас итгэж болно. Нийгмийн халамжийн бүлгийн энэрэл хизээж мөхөхгүй хэмээх уриант хэлсэнчлэн Христийн хайр биднийг хизээж орхихгүй гэдэгт бид итгэх ёстой. Нийгмийн халамжийн бүлэгт хэдэг бүх зүйлс маань аврагчийн маань хайр болон Тэнгэрлэг эцгийн маань хайрыг шингээсэн байх хэрэгтэй. Энэ хайр нь бидний хувьд бусдад үйлчлэх гол хөдөлгөгч хүч маань байгаасай. Энэ нь бидний альваг эхлэх шалтгаан хүрхийг зорж буй үр дүн байх ёстой. Таван хүүхдийн их нэгэн залуу ээжийг би мэддэг юм л да. Тэрээр өөрт нь үргэлж зааж тусалтыг нэгэн ихчлэн уцаар яриад хамт алхахыг хүсжээ. Тэр хин нэгэнтэй ярилцах хэрэгтэй байгааг нь түүний найз эгч тэр дор нь мэдсэн байна. 13 км урттай тойрог замын талд нь орсны цэст залуу ээж маань Тэнгэрлэг эцэг надад үнэхээр хайртай гэдэгт би итгэж чадахгүй байна. Би амьдралдаа маш олон алдаа гаргасан. Тиймээс би түүний хайрыг хүртэх эрхтэй гэж бодохгүй байна. Яаж тэр намайг хайрлах чадах юм бэ хэмээн хэлжээ. Энэ нэмэгтэй ариун сүмийн гэрэнүүдийг хийсэн сүм тэтгэвтэй гэж хэдийж Тэнгэрлэг эцгийн хайрыг хүртэх эрхгүй хэмээн бодож байж. Харин түүний найз эгч тэр тариуд нь мэдээч хэрэг тэр чамд хайртай. Чи түүний охин шүү дээ хэмээн хариулжээ. Бидний хүлээн авахыг хүсч байгаагаас ч ихээр зүтгэгддэг их эцний хайрыг бид заримдаа үгүйсгэдэггүй. Түүний хайрыг хүртэхийн тулд бид өөрсдөө төгс төгөлдөр байх ёстой гэж та нар боддгоо. Түүний хайрын моторт мөнхөд хүрээлүүлэн байх боломжийг өөрсдөө олгосноор бид аюулгүй байдлыг мэдэрч бас тэр даруйда төгс төгөлдөр болох ёстой биш гэдгийг ухаардаг. Төгс төгөлдөр болно гэдэг нь тодорхой хугацаа шаарддаг үйл явц гэдгийг бид олох хэрэгтэй. Энэ нь мөнхийн өсөлт төгсөлтийн сайн мэдээ бөгөөд энэ үйл явцад талархах хэрэгтэйг бид санах ёстой. Мөнхийн гэдэг үг нь эхлэл болон төгсгөлгүй гэсэн үг юм. Тиймээс түүний хайр өдөр бүр бидэнтэй хамт байна гэсэн үг юм. Энэ хайр нь байнга байж байдаг. Хэдийгээр бид таньж мэдхгүй байсан ч бидний хамт байсаар байгааг санах хэрэгтэй. Энэхүү агуйг бэлгийг дурсалсан Нефан дурсал надад их таалагддаг юм. Тэрээр хүмүүний үрсийн зүрхэнд хаяагүй түгэх тэр бурхны хайр иймийн тул энэ нь бүхнээс илүү хамгийн ихээр хүслийг татгч буюу мөн сэтгэлийг хамгийн ихээр байсгагч болоо хэмээн тодорхойлсон юм. Энэ нь үнэн гэдгийг би гэрчилж байна. Их эцний хайр гэж ямар байдгийг төсөөлж чаддгүй хүмүүс байж болохыг би мэднэ. Шинэхэн мэнэлсэн нэлэх хөөгдтэй эхийг авч үзье л да. Их хүний халуун дулаан аюулгүй 50 мэдрэмжийг өгөх тэрэлт нь Тэнгэрлэг эцгийн хайранд хүрээлэгдэх гэж ямар байдгийг ойлгоход бидэнд тусалж чадна. нийгмийн халамжийн бүлгийн нэгэн залуухан ихч бидэнд тандан зөвхөн миний өөрийн ээжийн хайр мандал аврагчийн харийн агуй хүч чадлыг болон хинжээг олгоход тус үзүүлдэг гэж бичиж байсан билээ. Ээж нараа, та нар хүүхдүүдтэй энэ үннийг заах нь ямар чухал болохыг харж байна уу? Та хүүхдүүдээ өөрийнхөө хайранд үлгэцнээр тэд түүний хайрыг багч гэсэн хэсгийг олж харах болно. Ерөнхийлөгч Шинглий бидэнд хэлэхдээ их эзэн бурхнаа хайрл, түүний хүүг хайрл, мөн тэдний бидний гэсэн хайранд нь үргэлж талрах. Бусад хайр бүдэрэн алга болох үед бурхны бид бүгдийг хайрлах тэр ёр бусын гэрэл гэсэн мөнхийн хайр, мөн бидний төлөө амиа өгсөн түүний хүүгийн хайр байсаар байх болно гэж хэлсэн юм. Бурхантай харилцах харилцаагаа мэддэг их хүн өөрийн хүүхдүүдтэй бурхныг мэдрэн түүний хайранд хүрээлэлтэн туслах болно. Нэгэн охины 100 настай байхдаа насан өд болсон ээжийнхээ оршуулгын ясвал дээр хэлсэн үгс миний сэтгэлийг ихэд хөдөлгсөн билээ. Тэрээр хэлэхдээ би хүүхэд байхдаа хичээлийн хуваараа зохицуулах үедээ ээжийнхээ хувцс эндүүдэж байсан галз уухны өрөөнд орон өөртөө байгаа хичээлийн бүх сонголтуудаа хэлдэг байлаа. Ээж маань бүгдийг нь сонсдог байв. Би тэдгээр боломжуудын талаар ярилцсны дараа тэрээр "За Кэти, чи тэгээд энэ тухай залбирсан уу?" гэж асууж билээ. Энэ нь над жаахан ичмээр байсан бөгөөд би эргэлзэнгүйгээр "Та хийж байгаа бүх зүйлийнхээ талаар залбирдаг юм уу?" гэж асууж билээ. Тэгэхэд ээж маань тайвнаар "Тийм ээ, би залбирдаг" гэж хариулсан юм. Энэ ээж хүүхдээ сонссон байна. Тэрээр их эзэнт итгэдэгээ үлгэрч шигээрээ харуулж охноо үргэлж их эзэнтэй ярьж байхыг хүсдгээ түнтэй хуваалцсан байна. Бид их эзэнтэй харьцах тусам түүний хайр биднийг түнлөө илүү ойр болгож буйг бид мэдэрдэг. Ээж нараа, их эзнийг өөрсдийнхөө амьдралд үргэлж оролцуулахыг хүүхдүүдтэй зан тэдэн түүний хайрын нөлөөг таньж мэдхэтэн тусалцгаая. Манай ээж бид хоёр батриархийн ажлаа хамтдаа хүлээн авч билээ. Би 20 настай, харин ээж маань 49 настай байлаа. Би тэр өдрийг хизээч мартахгүй. Учир нь нэг патриарх ээжийн маань толгой дээр гараа тавиад түүний ам нас ноцтой халууралд зүрхний өвчин гих мэт олон өвчин цуулангоос гчнийн олон удаа илтрүүлэгдэж байсныг хэлж билээ. Патриарх түүний өнгөрсөн амьдралын тухай хэлэхдээ ээж маань маш олон удаа бусдын амьдралыг ажиллаж байсан тухай дурдж байв. Мөн тэрээр цаашид ээжд маань зориулсан бэлтгсэн бурхны бусад зүйлсийн талаар хэлээд ээжийн маань юуг хийх ёстой талаар удирдамж өгч байлаа. Би ээжийнхээ амьдралын талаар мэддэг байсан бөгөөд ээжийг маань танихгүй энэ патриарх түүний амьдралыг өөрийнхөө амьдрал шиг хэлж байгааг сонсож суулаа. Энэ үйл явдал бол миний хувьд бурхан амьд тэрээр бидэнд хайртай, мөн тэр биднийг нэг бүрчлэн мэддэг гэсэн гэрчлэлийг баталж өгсөн юм. Тэр дурсамжтай өдөр би ээжийг маань хайрладаг их эцний хайр, мөн намайг хайрсан хайрыг нь мэдэрсэн билээ. Аврагчийн маань хайрыг илтгдэг хамгийн гайхалтай зүйл бол түүний цагаатгал билээ. Түүний хайр нь нэгүсэл, дисвэр, дэвчээр, энэрэнгүй байдал болон өршөөлийг бидэнд харамгүйгээр өгдөг билээ. Эмээ хүний хувьд бид аччээ хүүхдүүдээ хайраараа хүрээлэх нандин үүрэгтэй билээ. Нэгэн 3 настай охин эмээтэйгээ эвгүй харьцаж байсан түүний эмээ. Эмээтэйгээ ингэж бууяр. Ягаад гэвэл бид сая сая жилийн турш найзууд байх болно гэж зөөлжээ. Эмээ байна гэдэг нь хамгийн гоё биш гэж юу? Хайр болон гэрэн биднийг мөнхийн гэр бүл болгон холбдог гэдгийг санагтун. Ариун сүнсний удирдамжийг дагахснаар бидэнд тусалдаг тэр хүмүүсээр дамжин их эзний хайр бидэнд олонтаа мэдрэгддэг. Бид тэрхүү сүнсний нөлөөг сонсож дагдгөө. Нэгэн эрч санхүүгийн бэрхшээлээс шалтгаалan өөрийн 22 жил амьдарсан хайртай гэр болон хэсгээсээ нүх шаардлагатай болжээ. Энэ нь түнд үнэхээр хэцүү байлаа. Өөрийнхөө шинэ хэсэгт оцсон эхний нэм гарагт тэрээр ямар байсан тухайгаа ин хэлжээ. Хэдийгээр би тэнд байсан хэдэн хүнийг мэддэг ч гэсэн маш их ганцаардж байгаа мэдэрсэн. Би тэр өглөө нийгмийн халамжийн ангид орж ирсэн эхний хэдэн хүмүүсийн нэг байлаа. Эгч нар орж ирэн суудлаа эзлэхийг би ажиглан харж байлаа. Тэдэн зөвхөн өөрсдийн гэсэн суудл биш, бүхэл бүтэн игний хэрэгтэй мэт харагдаж байв. Тэд биений хажуудч мөн миний хажуудч суугаагүй. Надад яг л нэг эзгүй арал дээр байгаа мэт санагдаж байлаа. Эгч нараа, бид яагаад бидээ тэгж ханддаг юм бэ? Нөгөө ихч маань цааш үргэлжлүүлэн. Тэгтэл Лиса орж ирээд намайг харангуйтай царайн гэрэлтэн над руу хурцрын миний хажууд суулаа. Тэрээр миний мөрөөр минь дагуулан чангаар намайг тэрэн авлаа. Үн шиг жижигхэн уул ямар их утга агуулдаг нь гайхалтай биш гэж юу. Түүний халуун дулаан хайрцаа. Мөн түүний хайр нь миний ганц зардлыг ормооргүй арилгаж билээ. Бид зөвхөн амьдралд маань тохиолдлыг томоохон үйл явдлууд л бурхны хайрыг олж хардаг болов уу гэж би имэж байна. Бид хамгийн жижигхэн зүйлүүд ч түүний хайрыг олж харах ёстой. Энгийн гайхалтай үйлдэлээр бурхны хайрыг бусдад хуваалцах чадвараа бүд түнлэж, өөр нэгэн ихчийн хажууд очиж суух нь хүртэл түүнд таатай сэтгэл төрүүлдэг юм. Та бурхны хайрыг өөрийн амьдралдаа мэдэрдэггүй? Бурхны хайрыг мэдрэх таны мэдрэмж миний мэдрэлтгээс өөр байж болно. Тэр хайрыг та яаж мэдэрч байгаагаа ойлгож явах нь үүний гол төлхөр юм. Тэрхүү хайрыг мэдэрсний дараа үүнийгээ бусдад хуваалцахад бэлэн байгаарай. Ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэн бид нар Катрина харсалх болсон голфийн ирэг дээр бид нар очсон юм. Нэгэн өдөр басан галын дэрт ярилцлагын үеэр би энэ дэрт зогсож байхдаа тэнд байгаа бүх эгч нарт бодитоор хүрэн хүчрхэгжүүлэх хин нэгний тусламж хэрэгтэй байгааг мэдэрсэн юм. Суглааны дараа Хьюс эгч, Пингри эгч бид гурав өөрөөр хаалган дээр зогсон эгч тус бүрийг гарахт нь тэврэн баяртайгаар өдөж байлаа. Ийхүү бид өөрсдийн хайраа тэдэнд илэрхийлж билээ. Тэнд байсан эгч нараас одоо миний яриаг сонсож буй эгч нарт хандаж хэлэхэд цуглааны байрыг орхин явахдаа та нарын бидэнтэй хуваалцсан бурхны тэрхүү хайрын улмаас бид дахин сэргэгдсэн мэдрэмжтэйгээр буцаж ирснийг хэлмээр байна. Бид болон бид гурд анхаарал халамж тавьж байсан чинь баярлалаа. Би өглөө бүрийн залбиралдаа Тэнгэрлэг эцгээс намайг өөрийнхөө хараар дүүргэж, тэгснээр би таны ажлыг илүү их зүрх сэтгэлээсээ хийх боломжоор ажиллана уу гэж гуйдаг. Энэ өдөр тутмын залбиралынхаа хоройд би ажиллагддаг гэдгийг мэднэ. Хийж буй бүх зүйлдээ үргэлж эцгийнхээ хүслийг харгалзан, хийдэг байсан Христийн хайрыг бусдад мэдрүүлэхин төлөө нийгмийн халамжин эгчнэр бид тэмцэх ёстой. Эгчнэраа, түүний агуу жишээг дагаж, тийм агуу хайрыг өөрсдийн бодол, санаа, хэл яриа, үйлдэлээрээ харуулахын тулд бид чадах бүхнээ хийх ёстой. Бусдад хайраар хүрч туслах бидний зорилгод барданал, зөвөөцөл, амин чүцэл болон хувийн сонирхол саад бүү болог. Хамгийн гол нь бид өөрсдийгөө бурхны хайранд хүрээлүүлэх ёстой. Аврагчийн мөнхийн цагаатгалыг хүлээн авснаар бид ингэж чадна. Тэгээд бид гэр бүлийнхнээ болон бусыг тэр тойрогтой багтаан авч чадна. Тэр тойрог бол үнэхээр Дэв ажинлуугаа юм. Хайр тэгч нараа. Их эзнийг хайрыг мэдрэхийн тулд өдөр тутам гэрээгээ сахиж, инэрлийг үзүүлэн гэр бүлийг бэхжүүлэхэд тань Бурхан та нарыг минь ажиллах болтугай. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Хэрэг мэдрэхнийг арга зам бол өдөр бүр намайг угтах тэр сайхан зүйлүүдэд зүр сэтгэлээ нэн тэдгээрийг мэдрэхийг хичээх нь юм гэж би боддог.
Би Тэнгэрлэг эцгийн хайрыг намайг илч толооноор тэтгэх тэр дулаахан мэдрэмж гэж боддог. Энэ нь зүрх сэтгэлдэх амар амгалан тайван байдлын мэдрэмж юм.
Амьдралын баяр баясгалан их эзний хайр нь одоо надад байгаа тэр амьдралын баяр баясгалан юм.
Би өдөр бүр судар уншихтаа бас өвдөг сагдан залбирахтаа түүний хайрыг маш ихээр мэдэрдэг. Тэр намайг хүнд хэцүү цаг мөчөд даван тулах хүч чадлаар ажилладаг юм.
Би зөвхөн ажлын төлөө биш, түүнийг сайн мэдхийн төлөө өөрийгөө даруй байлгаж, түүнд мөн бусдад тусалж, бусдыг өдөртөж, бусдыг дэмжих тэр үед бурхан надтай хамт байгааг би мэдэрдэг.
Түүнийг байдаг гэдгийг мэдхээс өмнө би хэдсний хайрыг эхэлж мэдэрсэн гэж би боддог. Тэр миний таагүйгцүү амьдралыг азлаж цаашдын ирээдүйг минь удирдан хөдөлснөөр өөрийнхөө хайрыг надад үзүүлсэн юм.
Obstacles do come.
Сад бэрхшээл тулгарсаар л байдаг. Гэвч би их эзэн Иесус Христэд итгэж сайн мэдээг дагахын тулд хийх хэрэгтэй бүхнээ хийх юм бол юу ч тохиолдсон тэр нь Бурхны хүсэл байж би түүнийг дагах болно.
Хэдийгээр миний амьдрал бусдынхтай адил завгүй, тийм тайван биш ч надад сайн мэдээг хуваалцах боломж байгаад би баярлдаг. Би байнга судраа уншиж, суралцаж мөн бодох ёстой. Сайн мэдээний талаар бодож тунгаан байх үед ариун сүнс түүнийг үнэн, үнэхээр үнэн гэж гэрчилж байгаа нь миний амьдралын хамгийн амар амгалан мөчүүд байдаг.
I have felt his support.
Би гонёс автантай мөн хүн хэцүү цаг мөчүүдтэй түүний тусламж, дэмжлэгийг мэдэрсэн юм. Бурхан өөрийнхөө моторт намайг аваач. Миний зовлон хөнгөлдөг гэдгийг би мэднэ.
Je ressens l'amour que le Seigneur a pour moi personnellement Martine dans mon cœur. I feel the love.
Ихэцэн надад таартай гэдгийг би зүр сэтгэлдээ мэдэрдэг. Би өөрөө мөн гэр бүлийнхнийхээ харцснаас тэр хайрыг мэдэрч чаддаг юм. Жишээлбэл хүүхдүүдэд Тэнгэрлэгийн хайрыг авч хүнхээр онцгой арга зам байдаг. Тэдний гэм зэмгүй баяр баясгалантай цэвэр ариун байдал гэр бүлд диважингийн нэг хэсгийг авширч чаддаг.
Desde siempre con la noche de hogar with
family homies хамт гэр бүлийн цуглаан хийж сүмдээ явж сайн мэдээний зарчмуудыг залгах тэр үедээ бид үргэлж бурхны хайрыг мэдэрдэг юм. Хамгийн гол нь эцэг их маань ариун сүмд холбогдсон учраас гэр бүл маань мөнхөд хамт амьдарч чадна.
I believe releases
Тэнгэрлэг эцгийн маань зааврар босгологч Есүс Смитээр дамжуулан нийгмийн халамжийн бүлэг зохион байгуулагдсан гэдэгт би итгэдэг. Ингэснээр эгчнэр сургаалыг хамтдаа сурах боломжтой болсон юм. Эгчнэр хамтдаа байж нэг нэгнтэйгээ ярьж амьдралынхаа туршлагуудыг бусдтайгаа хуваалцах хэрэгтэй байдаг.
Иесус Христийн сайн мэдээ мөн түүнчлэн гэр бүл, нийгмийн халамж, хүүхдийн анги, Нэм гаргийн хичээл тус бүрээс мэдэж явсан сургаал нь намайг аз жаргалтай болгодог.
Айлш багш нарын эгч нарын энгийн хэрэгцээ болон тэдний тулгарч буй томоохон асуудлыг мэдэх боломжтой гайхалтай дуудлага юм. Мөн эгч нарыг хэн нэгэн хүн хайрлаж байдаг юм а гэсэн мэдрэмжийг өгдөг. Айлш багш байх нь биднийг сүмдээ хайраа үзүүлэх болон их эзний хайрыг мэдрэх агуу арга замуудын нэг юм гэж би боддог.
Энэ
халамжийн бүлэг нь Бурхны хайрыг мэдхэд надад туслалдаг айдал бүх ихч нарт түүний хайрыг мэдрэхэд туслалдаг.
Аврагч Иесус Христийн сайн мэдээ гэсэн мэдлэг нь надад байгаа хамгийн үнэтэй зүйл юм аа. Тэр амьд гэдгийг би мэднэ. Тэр надад хайртай гэдгийг би мэднэ. Тэр хайрыг би маш олон арга замаар мэдэрч чадсан юм.
We thank those dear sisters.
Бид нийгмийн халамжийн өөрийнхөө амьдралд, өөрсдийнхөө амьдралд эхэзний хайрыг мэдэрхэн мэдэрсэн тухайгаа хуваалцагч нарт баярлалаа. Одоо бид нийгмийн халамжийн ерөнхий зөвлөлийн 1-р зөвлөх Кадлин Хиусикчийн ярихыг сонсох болно. Түүний дараа нийгмийн халамжийн ерөнхий зөвлөлийн 2-р зөвлөх Анси Бенгри ихч үг хэлнэ. Дараа нь найрлууч дуучид үзэсгэлэн даврагч дуулыг дуулна. Хиусикч.
Sisters, good evening. It's wonderful to be here.
Сэмэн үгчнэр арины мэнд танартай хамтдаа маш баяртай байна. Минерва Тичрийн зурсан улаан нөмөртө Христ бидний судрын урай болох зураг нь 2 дугаар Нефай 1-ийн 5-т хэлсэн. Би түүний харийн мутраар мөнхөд хүрээлүүлсэн буюу гэснийг маш сайн дурсасан юм шиг санагддаг. Христ нь халуун дотноор бидний зүг гараа сунгасан байдаг. Яг Нефайчуудад хандан босоод над руу ирэхтэн гэж урьсан шиг тэр бид бүгдийг нэг нэгээрээ түүнд очихыг урьдаг. Ингэснээр бид тэр бол бүхэл дэлхийн бурхан бөгөөд дэлхийн нүглийн төлөө алагдсан гэдгийг мэдэж болохын тулд буюу бид тэр урилгыг хүлээн авснаараа түүний хайраар хүрээлэгдэх нь ямар болохыг мэдэж авдаг юм. Би та бүгдийг Христийн мутраар хүрээлүүлснээ амьдралынхаа аль нэг мөчөд мэдэрсэн гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Гэвч та нар яг над шиг бол сүнсний удирдамжгүй, амьдралын чөлөө завгүй байдалд дарагдан ядаргаанд ордог цаг үе байсан байх. Бүр ойр ганцаараа болсон мэт санагдах үе та нарт байсан байх. Ийм үеийн хамгийн сайн тусламж бол Христийн амар амгалан намайг хүчрэхийг зүйлсэн тэрхүү цагийн дурсамж юм. Has come to strengthen me. So tonight, би өнөөдөр та бүгдийг амьдралдаа Христийн харийг мэдэрч, түүний мутраар хүрээлэгдсэн байх нь ямар байдгийг санаасаа гэж урьж байна. Намайг залуухан байж байхад ээж маань өнгөрсөн билээ. Гэсэн ч надад түүний өмгөөлөл болон зөвлөгөө хэрэгтэй байсан юм. Хорт хавдар туссан гэдгээ мэдснээс хойш тэр 6-7 хоног амьдарсан юм. Эхэндээ би аавдал санаа зовж байлаа. Гэвч би ээжийгээ удаан зовж шаналаагүйд талархдаг ба түүний үхэл нь бидний хувьд тийм ч муу сэтгэл төрүүлээгүй юм. Гэвч цөөн 7 хоногийн дараа эхчүүдийн баяр мөн түүний төрсөн өдөр ойртох тусам би түүнийг маш ихээр санаж эхэлсэн юм. Би түүнийг тэврүүлэхийг мөн түүнийг сайн байгаа гэдгийг мэдхийг маш их хүсэж байв. Нэгэн өдөр би залбирна. Би түүнд таардаг мөн түүний санаж байгаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байлаа. Нэгэн өрөө би залбирн бас уйлж байхдаа би ерөнхийдөө үргэлж ингэдэг байсан юм. Гинэд хүчтэйгээр миний бүхэл биеэр тайтархал дүүрч байгааг мэдэрсэн юм. Энэ мэдрэмж нь намайг сэргээж надад амар амгалан өгч билээ. Энэ нь удаан үргэлжлээгүй ч үнэхээр амар амгалан мэдрэмж байсан юм. Би үүнийг юу гэдгийг мэдэж байсан. Их эзний хайр намайг хүрээлж мөн надад амар амгалан хүч чадлыг өгсөн юм. Тэр үе миний оюун санаанд амар амгалан тайтгарлын онцгой мэдрэмж болон үлдсэн ба тэр дурсамжийн амьдрал хэцүү болох үед санах нь маш чухал юм аа. Заримдаа онцгой асуудал буюу үйл явдал болоогүй мөн шаардлагагүй үед хүлээж байгаагүй тэр цаг мөчид хайр инхрийлэл болон амар амгалан хүрч ирдэг юм. Нэгэн сайхан намрын бүтэн сайнны өдөр би сандал дээр суугаад судраа хуршингаа хуршийн манд цэцэрлэгийн чанганцны модноос шар навчнууд унаж байхыг харж билээ. Би судраасаа харцаа дээшлүүлэн амар амгалангийн мэдрэмж болон сэтгэл ханамж намайг бүхэлд нь эзэмдэж буйг мэдэрлээ. Тэр мөч маш хурдан өнгөрсөн ч миний мэдэрсэн тэр хайрын дурсамж сэтгэл зүрхэнд минь хадгалагдсан юм. Энэ нь амьдрал хүн хэцүү болох үед эргэж санах дурсамжийн бэлэг юм.
I also know that we can seek the Lord's love in the very
хариг амьдралын маш энгийн үед чсэн ирж хааж болно. Гэвч өдөр бүр би үнийг эрэлхийлж болдог. Би энийг эрэлхийснээр би хэзний хайрыг мөн түүний мотор намайг тэмэрч байгааг мэдэрдэг. I see evidences of the Lord's love. Гэвч өдөр бүр үнийг эрэлхийснээр үүр цайж өглөөний цэвэр агаар талхаж байхдаа би ихэзний харийг мэдэрдэг. Судрын өгүүлбэр оюун ухаанд минь орж ирэн надад шин зүйлийг өгүүлэх тэр үед би ихэзний харийг мэдэрдэг. Нийгмийн халамжийн бүлгийн хичээлээр ихч нар заах үед айлчлагч багш нар манад ирэх тэр үед би ихэзний харийг ухаардаг. Мартагдашгүй яриа болон сайхан хөгжимд миний зүрх догдолж байгаа тэр үед би түүнийг дэргэд минь байгааг мэдэрдэг. Ихч нараа түүний хайрыг мэдрэхин тул нүдээ бэлчээж, зүр сэтгэлээ нэхэн бол их эзэн хаасайгүй байдаг. та нарын дотор хизээ надад өглөө алхах цаг байсан билээ. Хизээ хамгийн сүүлд би 10 минут тайван суугаад судраасаа суралцсан билээ. Эсвэл хизээ хамгийн сүүлд би өвчнийг мэдрээгүй, буюу санаа зовоогүй, эсвэл бүр толгоо өвдөөгүй өдөр байсан билээ гэж яг одоо ингэж бодож байгаа эмэгтэйчүүд байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Үнэхээр энэ амьдрал нь маш олон үүрэг хариуцлагууд, сэтгэл гонсойх үеүүд мөн гомдлуудаар дүүрэн байдгийг би мэднэ. Гэвч Бурхан тэнд байдаг ба тэр бидний рүү гараа сунгасан хэвээрээ л байдаг. Хизээ нэгэн цагт бидэнд хэцүү санагдах тэр үед тэр бидэндээ таймнаар ярилцаж байсан тэр мөчийг санах хэрэгтэй. Түүний амар амгалан тайтгарал хүч чадлыг авчирдаг. Энэ дэлхийн бидэнд үнийг өгч чадахгүй юм. Иесус Христийн хожимын гэгээтний сүйн итгэлтэй эмэгтэйчүүд бид ариун сүнсээр эдэслэгдсэн билээ. Бид аврагчийг өөрсдийнхөө амьдралд урьж оруулснаар ариун сүнс бидэнд эцэг болон түүнийхөө бидний аврагчийн хайрыг хүн бүрд гэрчилдэг. Гэвч энэ хайрыг мэдрэх нь зөвхөн бидний хүслээс бус, харин бидний үйлдэлээс хамаарна. Үйлдэл нь бидний мэддэг даруй бөгөөд тодорхой шударга залбирал, их эзний хариултуудыг анхааралтай сонсож дагах, ердийнхөө сурдраа суралцах, юу уншснаа тунгаан бодох, эцэст нь өөрийн бодол, мэдрэмжэд болгоомжтой хандаж, сул дорой зүйлүүдийг чинь хүчрэхэг болгож өгнө гэсэн их эзний амлалтанд итгэх зэрэг байх болно. Бид суралцсан тунгаах бодсноор ариун сүнсний шивнэг хүлээн авах хэрэгтэй болж эдгээр шивнэнд илүү их анхаарал хандуулах тусам их эзэн бидний амьдралд өдөр бүр нөлөөлж байдгийг ухаарч чадна. Ахлагч Максвеллийн хэлснээр амьдралынхаа агшин бүрд бид түүнийг олох болно. Үүнийг танин мэдснээр бид түүний амар амгалан мэдэрч түүний хайраар хүрээлэгдсэнийг ойлгох болно гэж нараа. 2004 оны 1-р сард Дэлхийн дахины өдөрдөгчдийн сургалтын дээр ерөнхийлөгч Хинкли сүмийн эмэгтэйчүүдэд хандан өсөн эмэгдэж байгаа дэлхийн муу мухай бүхний эсрэг хүчтэй мөн тууштай зогсохыг сануулсан. Эгч нараа, ийм учраас бид их эзний хайрыг өөрсдийн амьдралдаа оруулж мэдрэх нь чухал байгаа юм. Мөн ийм учраас түүний бидэнд өгсөн амар амгалан хүч чадлын үйл явдлуудыг үргэлж ирэхэн санах хэрэгтэй. Мөн ийм учраас өөрсдийн итгэл, гэрчлэлээ хүүхдүүдтэй болон эцэг эхгүй мөн хайрлах хүмүүсийн тэдгээр хүмүүстэй хуваалцах хэрэгтэй. Гэр бүлийнхэнд мань Бурхны амар амгалан хэрэгтэй. Хэрвээ бид их эцнийг өөрсдийнхөө амьдралд урьж оруулж чадахгүй юм бол гэр бүл маань энэхүү үйлдэлийн маань тусгал байх болно. Эмэгтэйчүүд өөрсдийн гэр бүлээ асран халамжлах үүрэгтэй. Гэвч бид бас гэрийнхээ хатуу чанга суурин байх ёстой. Их эцэн бидэнтэй таймнаар ярилцдаг шиг бид ч бас гэр бүлийнхэндээ таймнаар ярилцах хэрэгтэй. Орон гэр маань, гэр бүлийнхэн маань болоод найз нөхөд минь эрэх дуртай мөн дэлхийн ёс бус байдал өсөж байгаа энэ үед амьдралын сорилтуудад орж буй тэдгээр хүмүүс урам зориг хүч чадлыг авдаг тийм газар байх ёстой. Хүүхдүүд маань бидний Христийн тухай ярьж байгаа Христэд баясхийг, Христийн талаар номлохыг сонсох ёстой гэснээр тэд бүх оюун ухаанаас дээгүүрх амар амгалангийн их сурвалж нь юу байдаг талаар мэдэж авах болно. Эцэж төлөлдсөн хүнд ачаа үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу буулгыг минь өөр дээрээ ав. Миний ачаа хөнгөн химээх аврагчийн урилга нь ойлгомжтой, ялангуяа бидний хувьд бүр илүү ойлгомжтой мөн хувиршгүй гэдгийг санацгаа эгч нараа. Энэ бол надад бас та бүгдэд өгсөн Бурхны амлалт юм. Их эзэн хайраараа бидний хүрээлдэг. Их эз бидэнд амар амгалан өгöd гэдгийг бид бүгдээрээ санаж байгаасаа хэмээн би залбирч байна. Бас нэгэн чухал зүйл бол хэрвээ та хайрыг мэдрээгүй утсан бол амьдралынхаа ердийн зорилгоудаа биелүүлэхийн тулд түүнийг ирч хаан бас мэдрээсэ гэж би хүсэж байна. Ингээх аваас хүнд хэцүү тэр үед чинь өдөр, сар, жилийн турш их эзэн амьдралыг чинь адаслаж байсан өмнөх нандин дурсамжууд тань. Таны хувьд нандин бэлгүүд байж, хоёр дахь удаага эсвэл түүнээс ч олон удаа таныг хүчрэг өгчүүлэх болно. Амар амгалан би та нарт үлдэнэ. Их эзний амлалтууд ертөнциос өгдгөөс өөр юмыг би та нарт өгч чаддаа. Амар амгалан хүч чадал үүнийг бид хүсдэг. Энэ нь боломжтой. Бид зөвхөн түүний сонгосон гар руу эргэх хэрэгтэй юм. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
My dear sisters, I too love this magnificent painting.
Хадасны ором гарсан мутра дэлгэн зогсож буй хүн төрлөختний аврагчийн энхөө сурч авахлантай зурганд бийж бас дуртай. Тэрээр өөрлөөн гараа сунган хүрхийг хичээж буй эмэгтэйчүүд л үзүүлэн энэрх сэтгэлээр харж байна. Аврагчид хүрхээр гараа сунгаж буй эмэгтэйчүүдийн дүрслэлт ч би дуртай. Их эзэнд ойр байхыг бид маш их хүсдэг. Учир нь тэр хүн бүр тайртай. Өөрийн хайрын мутраар биднийг мөнхөд хүрээлүүлэхийг хүсдэг гэдгийг бид мэддэг. Түүний мутар сүнсний сэтгэл санааны болоод биеийн өвчнээ гэдгээ чаддаг. Тэрээр бидний өмгөөлөгч, жишээ үзүүлэгч, сайн хончин, мөн гэтлэгч билээ. Итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд төгсгөгч Иесус Христ лөө тэмүүлэхээс өөрөөр юу гэж өөр хэний мутраас барьж өөр бид хинлүү ирэх бэлээ. Тимээ, үннээр хэрв та нар надад ирэх аваас та нар мөнхийн амьдралыг авах болно. Болгоогтон миний нэгүслийн мутар та нарын зүг сунгаастай байна. Мөн ирэх хэнийг боловч түүнийг би хүлээн авах болно хэмээн тэрээр хэлсэн юм. Түүний амлалтууд нь түүнлөө чиглэх замлуу бидний хөтлөө зогсохгүй хамгийн чухал алхам болох Христэд ирээч хэмээн бидэнд сануулдаг. Энэ бол бидэнд урагшлах хүч, урам зориг өгдөг сургаал юм. Хэрэв бид түүнлөө ирэхийг сонгох аваас Месая үргэлж бидний нэгүслийн мутраас сунгаж бидний өөртөө хүлээн авахд бэлэн байдаг. Сүр сэтгэлийн бүрэн тэмүүлэлээр аврагчд ирснээр түүний харийн мутрыг бид өөрсдийнхөө мэдрэх болно. Нэгэн эмэгтэй түүнлөө очих сонголтыг хийж түүний харийн мутрыг мэдэрсэн юм. Тэр эмэгтэй 12 жилийн турш цус алддаг өвчтэй байсан бөгөөд олсон мөнгөө эмчилгээнд зориулж байсан ч хинч түүнийг эдгэж чадахгүй байлаа. Тэр эмэгтэй Иесусийн ард очиж, хувцсных нь хормоод гар хүртэл тэр даруй цусных нь өвчин эдгэсэн байна. Иесус, хин надад хөрөв гэхэд бүгд л үүнийг үгүйсгэв. Петр түүнд, эзэнтэй энэ олон хүн таныг бүчин шахаж байна шүү дээ гэж хэлэхэд, харин Иесус, хин нэг нь надад хүрсэн, учир нь надаас хүч гарахыг би мэдэрсэн гэж хэлжээ. Өнөөх эмэгтэй анзаарахгүйгээр өнгөрөхгүйгээ мэдээд айнч жирсээр ирж түүний өмнө унаж ямар шалтгаанаар түүнд хүрсэн хийгээд хэрхэн тэр даруй эдгэрснээ бүх хүмүүсийн өмнө ярьжээ. Иесус түүнд охин минь итгэл чинь чамайг эрүүл болголоо. Амар тайван явдаа гэж хэлсэн юм. Хэрэв энэ зүсний өвчтэй эмэгтэй аврагчийн хувцсны хормоо төрөх хангалттай итгэлгүй байсан бол юу болох байсан бол гэж би өөрөөсөө асуудаг. Тэр олон хүмүүсийн дундуур их эцэнд ойртож очих хүртэл нилээд хүч чармаалт шаардагдсан гэдгийг би төсөөлж байна. Харин огтхон ширгэлзээгүйгээр итгэлээрээ тэр үнийг үлдсэн юм. Яг үнтэй адил бид их эзэнд итгэлээ үйл хөдөл болгохыг зүрх сэтгэлдээ гүн олгож үзүүлэх ёстой. Нэг найз маань надад тайвширч чадахгүй байсан нэг тохиолдлынхаа талаар ярьсан юм. Тэр гэр бүлд нь тохиолдсон хүнд бэрх байдлын улмаас уу гашууд автан гэрээсээ ч гарч чадахгүй байжээ. Тэр үед нь нийгмийн халамжийн бүлгийн нэгэн эгч урьдчилж мэддэггүйгээр түүний гэрт ирээд түүнд миний тусламж танд хэрэгтэй гэж гэсэн мэдрэмж над төрлөө гэж хэлсэн байна. Өнөөх их найзд мань юу тохиолдсныг тодруулж асуулгүйгээр харин бүр тэрэд та залбирмаар байна уу гэж асуужээ. Тэгээд залбирсныхаа дараа өнөөх их яваад өгчээ. Тэр ихчийн мэдрэмтгий байдал нь миний найзын шархсан зүрхийг эдгэхэд маш ихээр тусалсан юм. Нийгмийн халамжийн бүлгийн энэ ихч сүнсийг мэдэрсэн төдийгүй сүнсний удирдамжийг бодит хэрэг болгосон юм. Үнэн дээр тэр Христтэй адил болохын тулд өдөр бүр хичээж авралын сайн мэдээнд хүрэх сайн чанарыг олж авсныг харуулсан. Түүний үйлдэл нь инрэл хизээч мөхөхгүй гэдгийг үзүүлж чадсан билээ. Энэ ихчийн нэгэн адил өр нэмгэн Христийн мөнхийн хайр болох инрэл хайрыг үзүүлдэг нийгмийн халамжийн бүлгийн сая сая ихч нар та бүхний талаар ерөнхийлөгч Гордон Би-ийн хэлэлтэд зовсон нэг нэг тайдхруулж, шансан нэгний шархыг гэдгээж, гунэж гударсан нэгэнд тайдхрал дэмжлэгийг өгч, уналтад орсон нэг нэг орхилгүй, цаашид өсөж хөгжих урам зориг, хүч чадал өгч байдаг, тоолж баршгүй үлсийг гайхамшигтай, онцгой тусрахаг эмэгтэйчүүд бүтээдэг билээ гэж хэлжээ. Аврагч руу ургаж тэмүүлэх тэрхүү хүсэл заримдаа хойшлуулшгүй намжлалыг биднээс шаарддаг. Бид алдаа гаргах, хин нэгэнд урам өгч, эсвэл тусалж чадахгүй байх үед гарах нь мэдээж юм. Энэ үед бодол санаа, үйл хөдлөл, үг яриагаа өөрчлөх нь Христэд ирэх хүсэлтэй бүх хүний хувьд чухал шаардлагатай байдаг. Тэдгээр нь бидний бие биетэйгээ харьцах хууны сонголтуудыг харуулдаг лээ. Literally and figuratively. Бид бусдыг харийн мутраараа хүрээлснээр ихэвчлэн илүү ойртож очдог. Эсвэл үгүй юу? Бид зүрх сэтгэл биеийн шархыг тайдхруулдаг. Эсвэл үгүй гэж юу? Бид бие илүүгээ шүмжсэн харцаар бус харийн харцаар хардаг. Эсвэл үгүй гэж юу? Бид өөрсдийнхөө хийсэн, бүр санаандгүй хийсэн хор хөнөлийн төлөө уучлалгүй залбирдаг. Эсвэл тэгдэггүй. Өөрсдийгөө гомдоосон тэднийг уучлах хүндхэн даваг бид туулдаг. Эсвэл бид тэгдэггүй. Бидний хувийн харьцаанд бие биетэйгээ дутуу ойлголцох алдаа гаргах үед түүнийг хурднаар засаж залруулдаг. Эсвэл бид тэгдэггүй. Би таныг адил өршөлт хийх нь юу болохыг мэднэ. Би хэсгийнхээ нэгэн ихчэд ямар ч шалтгаангүйгээр гомсноо санаж байна. Би насуудлаа зохицуулах хэрэгтэй байсан. Гэхдээ бардам зан маань түн дээр очиод түнээс уучлалт гуйхыг хориод байсан гэдгээ хүлээх хэрэгтэй байх. Гэр бүл бусад амлалт гих зэргээр би намжлалаа хойшлуулах арга замыг олсоор байсан юм. Бүх зүйл тэгс хийгээд өнгөрнө гэж би бодож байлаа. Гэтэл тэгсэнгүй. Нэг шөн бас хэд хэдэн шөн надад би ихэдний заасан тэрхүү замаар явахгүй байгаа юм байна гэсэн мэдрэмж төрөн сэрж билээ. Хэрэв би зөв зүйлийг хийж байсан бол түүний нэгүслийн мотор үнэхээр над руу сунгаастай гэдэг итгэл тэр ихчээс уучлал хүсэх ёстой байж гэж бид ихгүй байлаа. Би хүч чадал урам зоригийн төлөө залбирч өөрийгөө даруулсан тэгээд нөгөө ихчийнд очиж түүнээс уучлалт хүссэн юм. Бид хоёрын хин хэний маань хувьд энэ сайхан туршлаг итгэрх явц болж өгсөн юм. Заримдаа амьдралынхаа чиг зорилгыг өөрчлөх нь сүмийн цуглааны дараа өөдрөө яран явж байснаа коридорт ганцаардан зогсож байгаа ихчтэй ярилцахаар эргэхтэй адил хурдан байдаг юм. Ихэнх тохиолдолд энэ нь гэр бүлдээ илүү сайн сайхан харьцаа бий болгохоор хичээж байх үед гэр бүлийнхнийгээ бодлогогүй алхмаар гомдоосон хин нэгэнд уурсан урагхамлаа даван гарахтай адил нэлээд хугацаа шаарддаг. Гэхдээ намжлалын хамгийн гол шаардлага болох эдгээр өөрчлөлтүүд нь зөвхт байдлын амар амгалангийн үр жимсийг бидэнд авчирдаг билээ. Тэрхүү зөвхт байдлын үр жимсийг эрэлхийлэх нь Минерва Тичерийн гайхамшигтай урлагийн бүтээл болох аврагч шүү бишрэл мөн их хүсэл тэмүүлэлээр гараа сунгаж буй эмэгтэй шиг тийм гайхмаар зүйл гэдэгт гайх зүйл юм. Учир нь өөрт нь найдах тэдний зүг ихэдсэн нэгүслийн матраа сунгадаг гэдгийг бид мэддэг. Энэ агуу амлалт үний юм чинь дэлхийн гэрэл, бурхны хураг, бидний мессая, Иесус Христос өөр хинлөө бид харж, өөр хинлөө бид тэмүүлж, өөр хинд бид ирч чадах билээ. Зөвхөн цусны өвчтөй байсан тэр эмэгтэй төлөө бас харин бид бүгдийн төлөө зөв шударгын хөө чигүүртэй ангаах чадлыг эзэмдэн босох болно гэдгийг би мэддэг. Хэрэг бид түүн лүү очих сонголт хийх аваас тэр биднийг хөтөлж, биднийг ацлаж, биднийг цуглуулах болно. Өдөр бүр бид ийм замыг сонгох болтугай. Иесус Христийн нэрээр амен.
We express our sincere appreciation.
Бидэнтэй хамт байсан та бүхэнд бид чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлж байна. Мөн энэхүү гайхалтай найрлуудад онцгойлон талархал илэрхийлмээр байна. Одоо бидний хайртай багшлагч ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклигийн ярихыг сонсгаад завшаан тохиож байна. Ерөнхийлөгч Хэнклигийн ярианы дараа энэхүү цуглаан маань найрлуучд өв ариун Иесус дуулыг дуулснаар өндөрлөх болно. Хаалтын залбирлыг Grantsville, Utah гадсны эгч Dennis I. Hills хэлнэ. Ерөнхийлөгч Хэнкли.
My dear sisters,
харт ахагч нараа, нийгмийн халамжийн бүлгийн энэ гайхамшигт чуулганд гайхалтай ур чадвартай эмгтээчүүдийн яриаг сонслоо. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэн маань биднийг өөрсдөд нь бүр итгэж найдаг юм гэдгийг хүсч байна. Морон номны 2 дугаар Нефал гардаг түүний хайранд мөнхөд хүрээлэгдэх нь гэснийг өнөөдрийн сэдэв болгон сонгосонд би талархаж байна. Үнэн дээр нийгмийн халамжийн эмгтээчүүд нь их эзний хайранд мөнхөд хүрээлэгдсэн байдаг юм. Миний бодлоор бол нийгмийн халамжийн бүлэг нь дэлхий дээр хамгийн гайхалтай эмгтээчүүдийн байгууллага юм. Энэ бол бурхны бүтээл юм. 1842 онд нийгмийн халамжийн бүлгийг байгуулах тэр үед Йозеф Смит башиглагчийн хувьд тэдэнд ярьж үйлчилж байжээ. Тухайн үед тэрээр хэлэхдээ сүмийн эмгтээчүүд энэхүү зохион байгуулалтад орхоос өмнө Христийн сүм хизээж төгс төгөлдөр байгаагүй юм гэсэн байдаг. Өнөөдөр нийгмийн халамжийн бүлгийн гишүүнчлэл 5 саяг хэдийн холд авжээ. Энэ нь олон үндэстэнд байгуулагдаж олон хил дээр зан сургаж байна. Энэ бүлэг сүмийн 18 болон түүнээс дээш насны бүх эмгтээчүүдийг багтаадаг юм. Тэдний дунд ганц бие залуу эмгтээчүүд, хизээж гэрлэж байгаагүй эмгтээчүүд, бэлэвсэн болон салсан, нөхөртэй, гэр бүлтэй, нас дээр гарсан, мөнхийн хамтрагчаа алдсан гих мэт олон эмгтээ байдаг. Өөр сүсэг бишрэлтэй нэг найз маань надад нэгэн удаа хожим ингээд гэдэг чинь хайр үйлчлэл гэсэн утгыг илэрхийлдэг юм байна гэж хэлж байсан юм. Нийгмийн халамж гэдэг үндэ юуг төлөөлж байгаа юм бэ? Юу гэсэн утгатай вэ? Энэ тухай хідэн зүйлийг хэлхийг чая. Нийгмийн халамж бол хайрыг төлөөлдөг. Сайн эмгтээчүүдийн бие биенээ хайрладаг хайрыг харах нь ямар гайхалтай зүйл гэж. Тэд бие биенээ хүндэтгсэн хайрын хүрээнд нөхөрлөж хамтдаа цуглддаг. Энэ олон эмгтээчүүдийн нөхөрсөг харьцааг бэхжүүлдэг цорын ганц байгууллага юм. Шаналж зовсон гачигдaltaй нэгэндээ хайраар хүрч туслах нь эмгтээчүүдэд байглаас заяасан өвдөс юм. Сүмийн тусламжийн хөтөлбөр нь санвартны явуулдаг үйл ажиллагаа боловч нийгмийн халамжгүйгээр зөв зохион байгуулагдаж чадахгүй юм. Нийгмийн халамж нь боловсрлыг төлөөлдөг. Энэ сүмийн гишүүн эмгтээ бүр эзэмших болох бүх боловсрлыг олж авах үүрэгтэй байдаг. Ингэснээр түүний амьдрал дах боломжууд үсэн нэмгэж өргөжнө. Энэ түүнд хэрэгцээтэй үед шаардлагатай ур чадварыг өгч чадна. Өнгөрсөн 7 хоногт би нэгэн өрх толгойлсон эмэгтэйгээс захаа хүлээн авсан юм. Үүний зарим хэсгээс би та бүхэнд уншиж өгмөр байна. Ингэж бичсэн байна. 1996 оны 10 дугаар сарын чуулган дээр та манай гэр бүлийн талаар ярьснаас хойш 10 жил өнгөрчээ. Таны надад болон бусад өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдэд өгсөн зөвлөгөө, урам өгсөн үгс тань миний өдөр тутмын амьдралдаа дагаж мөрддөг хэв загвар байсаар ирсэн юм. Өөрийнхөө хийж чадах хамгийн сайныг хий гэсэн хэлсэн таны тэр өрөө хэлэх дуртай үг болсон. Түгэрч барахгүй энэ миний бас хүүхдүүдэд мань хийгэр хийжэг зүйл болсон юм. Дөрөн хүн мань бүгд ахлах сургууль болон семинарыг дүүргэсэн. Бас хоёр нь бүрэн цагийн номолд үйлчлээд ирсэн. Бид бүгд ажиллаж хөдөлмөрлөн сайн мэдээнд үн чивээр байгаа. Өнгөрсөн хэдэн жилийн турш бид ийм амжилтанд хүрсэн гэдгээ харах үнэхээр гайхалтай байна. Хөл дээр дахин босож гэр бүлийнхнээ тэтгэж байна гэдг нь тодорхой хэмжээний амжилт гэдгийг би мэднэ. Коллежд эргэн орж суралцах урам зэргийг энэ бас надад өгсөн юм. Бүтэн цагаар ажил хийгээд оройн хичээлд явна гэдэг маш хэцүү. Гэвч энэ миний амьдралыг үзэх үзлийг өргөжүүлж, илүү сайн хүн болоход маань надад тусалсан юм. Миний гэр бүл, хисхийн гишүүд, мөн хамт ажиллагсад маань намайг ихээхэн дэмжиж байсан. Энэ 12 сард би төгсөн. Патриархын ажлынхаа талаар тунгаан бодож, мацаг барин залбирснаар амьдралыг маань зөв зам дээр байлгаж чадах сайн мэдээний зарчмуудыг багтаасан зарим зорилгыг би өөртөө тавьсан юм. Би цуглаануудаа оролцож, өдөр бүр залбиран 11-ээ төлж байгаа. Бас айлчлагч багшийн дуудлагаа би сайн биелүүлж байгаа. Энэ сүм бол үнэхээр үнэн. Миний хувьд Иесүсийн хожим гинтний сүмийн зөв зохистой гишүүний тоонд багтана гэдэг нь их хүндэтгэл. Нэр төрийн хэрэг юм гэдгийг би мэднэ. Биднийг хайрладаг Тэнгэрлэг эцгийн нөлөөлөл биднийг удирддаг. Тэрээр биднийг мэддэг мөн биднийг өсч хөгжөөсө гэж хүсдэг гэдгийг би мэднэ. 10 жилийн өмнө таны урамшуулж хэлсэн найрсаг үгс болон их эзний үйлчлэгч тэрээр дамжуулан хэлсэн урам өгсөн үгсэд тань би талархаж байна. Би бурхны хүүхэд гэдгийг мэднэ. Мөн түүний сүмийн гишүүн байснараа миний амьдрал ажиллагдсан. Нийгмийн халамжийн бие даан амьдрах чадварыг төлөөлдөг. Хамгийн сайн хүнсний нөөц нь тусламжийн үр тарианы байгуулахад агуулхад биш, харин манай сүмийн гэрт лааз болон шилэнд даршилсан хэлбрээр байдаг. Тусламж үзүүлэх үүргийг хүлэн ажиллаж байгаа эмгтээчүүд болон орон доогуура эсвэл зойрондоо хийсэн лаазсан буудаа будаа шош зэргийг харах нь ямар сайхан гэж. Иймэрхүү хүнс нь тийм амт тач биш, энэ тижэлэг байж чадна. Нийгмийн халамж нь золиослол гэсэнтэй утга нэг юм. Ан Кемплин хүүхдэд зориулсан бичсэн энгийн дөрвөн мөртөд би дуртай. Тэрээр хэлэхдээ чи миний хийгээгүй айлал, чи миний авч чадаагүй совд, чи миний Италийн цэнхэр нуур, чи миний хайрын тэнгэрийн нэг хэсэг гэсэн байдаг. Та нарын ихэнх чинь ээж болчихсон байх. Та нар хүүхдээ тижээн тэтгэж өсгөх үүрэгтэй. Таны үс чин буралтаж нас ахихын цагт та өөрийнхөө өмсөж байсан тансаг хувцс, жолоодож байсан машинууд, амьдарч байсан том байшиныхаа талаар сонирхож асуухгүй л болов уу? Харин та миний хүүхдүүд ямар хүмүүс болсон бэ гэсэн асуултыг асуухаар байж чадах болно. Хэрв тэд сайн хүмүүс болсон бол та баярлах болно. Хигээгүй бол таныг тайтруулах зүйл баг байх болно. Би нэгэнтэй ингэж бичсэн юм. Ээж нараа, та бүхнийг бурхан ажиллаг. Хүмүүсийн ялалт, ялагдал тэнцэх үед, амьдралын төлөөх тэмцлийн тоос дарагдах үед, бидний маш шаргуу ажиллаж бүтээж буй зүйлс уусан алга болох тэр үед хүн төрөлхтний үргэлж урагшлаган тэмүүлэгч тэр шинэ үеийн хүч чадал өгөхын тулд та нар тэнд байх ёстой. Энэ зүйлүүдийг та хийж чадна гэдэг би мэднэ. Хэдэн жил Хэдэн жилийн өмнө Salt Lake-ийн Tabernacle-д аглагч Marin the Hanks өсвөр үеийнхний тухай нэгэн тусгай ярилцлагыг зохион байгуулсан юм. Тэрээр ярилцлага нь тухайн үед 7-16 настай 7 хүүхдийн их нөхрөөсөө салсан нэгэн залуухан эмэгтэй оролцсон юм. Тэр эмэгтэй нэгэн орой хөршиндөө нэг зүйл хүргэж өгөхөөр гарсан байна. Түүний үгийг анхааралтайгаар сонсоорой. Гэрлүүгээ орохоор буцаад явж байх зуураа. Манай байшин гэрэлтэй байхыг би харлаа. Хэдэн минутын өмнө гэрээсээ гарахт сонсогдож байсан хүүхдүүдийн маань тэр чимээ гарсаар байгааг би сонсож болохоор байв. Тэд, ээжээ, бид оройн хоолндоо юу идэх юм бэ? Та намайг номын санд хүргээд өгөөч. Би ханын сонин хийх цаас худалдаж авах хэрэгтэй байна гэцгээж байв. Ядарч сүлдсэн би байшингийн өрөө бүр гэрэлтэй байхыг харлаа. Намайг хурдан гэртээ ирж тэдний хүслийг гүйцэтгүүлэхийг хүлээж буй хүүхдүүдийнхээ талаар би бодлоо. Ачаа маань миний үүр чадхаас хэтэрсэн мэт санагдаж байв. Би тэнгэр өд нулимстай нүдээрээ хараад хайр тэнгэрлэг эцэг минь би үнэхээр чадахгүй нь. Би маш их ядарч байна. Би энэ бүхэнтэй тулмааргүй байна. Би гэртээ хараад тэр бүх хүүхдүүдийг ганцаараа халамжилж чадахгүй нь. Би тань руу очиод ганцхан шүн тантай хамт байж болох уу? Би өглөөл буцаад ирнэ гэж хэлснээ санаж байна. Би хариу үгсийг яг сонсоогүй боловч би хариултыг нь оюун ухаандаа сонссон юм. Тэр хариулт бол үгүй дэ охин минь. Чи одоо над руу ирч чад болохгүй. Хэрв чи энд нэг л ирчих юм бол чи хизээж босож ирэхгүй гэж хэлсэн. Харин би чам дээр очиж чадна гэсэн үгс байв. Энэ залуу их шиг олон олон өгчүүд байдаг. Тэд өөрсдөө ганцаарлан зовлон давтагдсан гэж боддогч азар тэд өөрсдийг нь хайрлаж тусалж чадах их эзэнд итгэх итгэлтэй байдаг юм. Нийгмийн халамжийн итгэлийг төлөөлдөг. Энэ ихний юмыг ихэнд нь тавина гэсэн үг юм. Жишээлбэл 11-ийг төлөх. Далын чуулганы ахлагч Лэн Робинс Панамдаг нэгэн гадсны ерөнхийлөгчийн түүхийг ярьж өгсөн юм. Дөнгөж номлоосо буусан залуугийн хувьд тэрээр гэрлэхээр хайж байсан эмэгтэйгээ олжээ. Тэд аз жаргалтай байсан боловч ядуу байлаа. Тэгж байтал тэдний хоол хүнс мөнгө дуусч үнэхээр хэцүү байдалд оржээ. Бэм гарагийн орой гэхэд тэдний хоолны шүүгээ хов хоосон байлаа. Түүний залуухан ихнэр үлсэж байгаад Рэни маш сэтгэл зовж байлаа. Эцэс нь тэрээр 11-ийн мөнгөөрө хүн судалтан авахаас өөр сонголт байхгүй гэсэн шийдвэрийг гаргав. Түүнийг яг хаалгаар гарах тэр акшнд ихнэр нь зогсон хаашаа явж буйг нь асуув. Тэр хүн судалтан авахаар явж буйгаа хэлтэл ихнэр нь хаанаас мөнгө авсныг асуув. 11 мөнгө гэдгийг тэр хэлв. Гэтэл ихнэр нь энэ бол бурхны мөнгө. Бид үүнийг хоол хүнс авахд зориулж болохгүй гэж хэлжээ. Эхнэрийнхэн итгэл түүнийхээс илүү байв. Тэрээр мөнгийг буцааж тавиад тэр шүн үсгэлэн орондоо оржээ. Маргааш өглөө тэдэнд өглөөний унд уух зүйл байсангүй. Тул тэд мацаг барьж сүмдөө явцгаав. Рэн 11-ийн бишоптой өгсөнч хитрхи бардан байсан учраас тусламж хэрэгтэй байгаагаа тэрээр хэлээгүй ажээ. Цуглааныудын дараа эхнэртэйгээ хамт цуглааны байрнаас гарч гэрлүүгээ алхаж байв. Нэгэн шин гишүүн тэдний гэрээсээ дуудах үед тэд нэх хол явж амжаагүй байв. Тэр залуу загасчин байсан ба түнд өөрөө хэрэглэж бархааргүй их загас байгаа тухай хэлээд тэрээр тэдэнд 5 жижиг загасыг сонингийн цаасанд боож өгөх шиг болжээ. Тэд түн талархснаа илэрхийсээ цааш явж байтал нэгэн сүмийн гишүүн тэднийг зогсон хідэн бэн өгөө. Тэгээд цааш явтал өөр нэгэн тэднийг зогсоон будаа өгөв. Ахин өөр нэг гишүүн тэдэнд шош өгсөн байна. Тэд гэртээ ирээд хүмүүсийн өгсөн зүйлсийг харахад 2-7 хоногтой хангалттай хүнс сугалсан байв. Тэднийг илүү алмаруулсан зүйл нь тэд загсаа боодлоос нь гаргатал тэдний харсан гэж бодож байсан шиг 5 жижиг загас биш хоёр том загас байлаа. Тэд загсаа хэсэг хэсэг болгон хувааж, хөршийнхөө хөлдөөгчд хадгалуулжээ. Тэд тэр цагаас хойш хизээч үлсгэлэн явж үзээгүй тухайгаа дахин дахин гэрчлэн хэлдэг байжээ. Хайртагч нар минь, нийгмийн халамжийн энэ бүх гайхалтай чанарууд нь үнэхээр та нар түүний хайранд хүрээлэгдсэн байдаг гэдгийг харуулж байна. Үүнийг л бид бүгдээрээ хүсдэг шүү дээ. Үүнийг л бид бүгдээрээ найддаг. Үүнийг л төлөө бид бүгдээрээ залбирдаг. Тэгэхээр хайртагч нар минь, яриагаа төгсгөн хэлэх хідэн үг надад байна. Та нар бол Бурхны хаан тулсдаг хоёрдугаар зэргийн иргэд биш шүү гэдгийг би та нарт сануулмаар байна. Та нар бол түүний тэнгэрлэг бүтээл билээ. Ирчүүд санварыг атгадаг. Та нарын үүргөрөл бол арай өөр, гэхдээ яг адилхан чухал юм. Та нар үгүйгээр эцгийн аз жаргалын төлөлгөө цусаж, ямар ч бодит утгагүй байх болно. Та нар бол сүмийн гишүүдийн 50% нь бөгөөд үлдсэн 50%-ийнх нь ээж нар юм. Та бүхэнд хинч хүндгэлгүй хандах усгүй. Саяхан нэг өдөр би нэгэн найзаасаа загтал хүлээн авсан юм. Түүнийг Хелен, нөхрийг нь Чарли гэдэг. Загтлаа бичсэн зүйлсийн дотор тэрээр: Өнөөдөр Чарли, бид хоёр ариун өслийн цуглаандаар үг хэлсэн. Би ярианда намайг Айдахо Фолсын ахлах сургуулийг төгсөөд Рейкс Коллежд суралцах шийдвэр гаргаад байх үед таны өгсөн зөвлөгөөнөөс иш татсан юм. Тэр үед та надад хаваадах сүмийн сургуульд суралцсан дээр тухай яриад, тэнд би хятад удамтай залуу эрэгтэйтэй гэрлэх боломжтой талаар надад хэлж байсан. Би таны зөвлөгөөг даган хаваадах сүмийн коллежид суралцахаар явсан бөгөөд тэнд би Чарлтай танилцж гэрлсэн юм. Бид 37 жил хамтдаа амьдарч байна. Одоо бид хоёр таван хүүхэдтэй. Таван хүүхэд маань бүгд номд үлчилсэн. Гурван хүүхэд маань хаваан ариун сүмд гэрлсэн. Одоогоор хоёр хүүхэд маань ганц бий байгаа. Тэд удахгүй ариун сүмд хамт орох зөв зохистой хамтрагчдаа олно гэдэгт бид найдаж байна. Бид одоогоор 6 хөөрхөн ач зайтай. 2 ач удахгүй мэдлэх болно. Санвара дэйдэлтэг бишоп, гадсны ерөнхийлөгч, намлалын ерөнхийлөгч зэрэг дуудлагт ажилд их эзэнд үйлчлэх зөв зохистой нөхөртэй байгаадаа би талархдаг. Сүмийн бүх байгууллагууд нь түүнд туслан дэмжих боломжтой байсныгаа би нэр төрөн хэрэг гэж бодож байна. Одоо би гадсны нийгмийн халамжийн ерөнхийлөгчийн дуудлагыг хийсээр 5 жил болж байна. Өнөөдөр би энэ олон ажиллаад хоолох зуураа та миний амьдралд ямар их гайхалтай нөлөө үзүүлснийг би бодон суун. Би таны зөвлөгөөг дагсан. Тэгснээрээ миний амьдрал маш ихээр ажиллагдсан гэдгийг та мэдээсэй гэж би маш их хүсч байна. Намайг Хонконгоос Америк руу явах үед цаг гарган миний өсөлт хөгжлөлтийг харсан тань талархаж байна. Энэ нийгмийн халамж нь эмэгтэйчүүдийн ийм болгодог юм. Энэ тэдэнд өс чөгжин дээшлэн дэмжих төсөлтийг олгодог. Энэ тэдэнд гэр бүлдээ хатан мэт байх байр суурийг олгодог. Энэ тэдэнд авэсэ хөгжүүлж өс чөгжих боломжийг олгодог. Энэ тэдний гэр бүлийн амьдралд зүг чиг, сэтгэл ханамжийг өгдөг. Энэ тэдний мөнгөхийн хамтрагч мөн хүүхдүүдээ бас бусад сайн сайхан зүйлсээр талархлыг мэдүүлдэг. Нийгмийн халамжийн бүлэг ямар агуу байгууллага вэ? Үнэхээр энэ дэлхий дээр түүнтэй харьцуулах юу ч үгүй. Энэ гайхалтай нийгмийн халамжийн бүлгээр дамжуулан би та бүхэн суралцаж тэдгээр агуу чанаруудыг их эзэн та бүгдэг ажиллах болно. Үүний төлөө би даруухнаар залбирч ариун Иесус Христийн нэрээр Амен. Thank you.
Our dear Heavenly Father,
энэ цаг мөчид бид танд бидний зүрх сэтгэлээр дүүрэн.
As we have met a worldwide organization of relief society sisters, we are so grateful to thee.
Маш их баярлаж байна.
The words of our beloved prophet this evening.
Бид өнөөдөр бидний хайртай бүхэлд ч үгсэн маш их баярлаж байна. Бид түүнтэй хайртай, бид түүнийг дэмждэг. Түүний үгийг сонсоход бидний туслаараа гэж таньс гож байна. Үүнийг хийсээр бид ажиллах болно гэдгийг бид мэдэж байна. Өнөөдөр нийгмийн хамгийн бүлгийн удирдагч нарын үгэнд баярлалаа. Түүний дахад туслаараа бидэнд үргэлж тэнгэрлэг аврагчийн хайрыг амьдтай мэдрэхэд манд туслаараа гэж таньс гож байна. Мөн танд үргэлж талархаж байдгаа мэдрэхэд туслаараа. Үүнийг таны бидэнд төгсөн хайрыг мэдрэхэд туслаараа гэж таньс гож байна. Энэ сүмийн гүшүүд байгаад бид маш их баярлаж байна. Мөн аврагчийн тохиолд мэдлэгдэндээ бид маш их баярлаж байна. Бидний төлөө амьдарч, бидний төлөө нас барсан түнд бид баярлалтай. Түүнийг түнд илүү их ойрт болоход, түүний тушаалыг дагахад, түүний үгсийг сонсоход, түүний сүсийг мэдрэхэд, түүний нөлөөг өдрөд тутам амьдралтаа мэдрэхэд туслаарай. Энэ цаг мөчид бид таныг бидэндээ байгаач гэж гуйж байна. Бидний хувь хүний хувьд мөн хувь хүний амьдрал бидний хувь хүний амьдрал бан цогтой байгаа гэж таньс гуйж байна. Бид танд маш их баярлаж байдаг. Бид танд маш их хайртай. Бид нэгсэн бүх зүйлд баярлалаа. Энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Аминь.